ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Nu pierzi dacă nu câștigi. Pierzi dacă nu vorbești. Hotărăște-te să vorbești. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine v-am găsit, stimate ascultătoare, stimați ascultători, dragi prietene și prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și vă salut cu toată dragostea. La pupitrul regiei de emisie se află colegul meu, René Stoica. Continuăm, dragi prieteni, studiul epistolei lui Pavel către Galateni. Și m-aș bucura dacă cele aproape 60 de minute care vor urma vor fi un timp de interes și de meditație, să constituie un câștig și poate un răgaz pentru hotărâri importante. Am străbătut până acum împreună primul capitol al epistolei pauline adresate cetăților Galatiei și am aflat cine era Pavel. Am văzut câte ceva despre viața lui și călătoriile misionare pe care le-a întreprins. Am înțeles cu ce autoritate a fost investit ca să putem fi apoi de acord cu atitudinea lui fermă împotriva învățătorilor falși care au zdruncinat credința fragilă a convertiților galateni. Am văzut că originile Evangheliei predicate de Pavel nu erau omenești și că nu primise de la vreun om, ci direct de la Domnul Iisus, care îl chemase într-un mod cu totul excepțional la slujirea de apostol pentru neamuri pe drumul Damascului. În felul acesta am înțeles de la Pavel ce înseamnă să fii ferm în credință și să nu oscilezi niciodată între Evanghelia Harului lui Dumnezeu, singura Evanghelie a adevărului, și falsul cu care poți fi amăgit dacă nu-ți trăiești viața cu consecvență. Reformatorul Martin Luther, cel care a trăit o experiență a convertirii asemănătoare cu aceea lui Pavel, nu pe drumul Damascului, ci pe cel al Romei papale a vremii lui, spunea că, în ceea ce privește credința, trebuie să fim invincibili și mai tari, dacă s-ar putea, decât diamantul. Am tot vorbit până acum de învățătorii falși din timpul lui Pavel, dar la un moment dat am vorbit și despre falsuri care s-au strecurat în biserică pe întregul parcurs al istoriei creștinismului. Astăzi este greu să-ți mai dai seama care au fost cauzele reale ale falsurilor și exceselor de-a lungul secolelor și chiar asistăm la un proces de rescriere a istoriei. Din dorința reconcilierii și a asigurării unei ordini mondiale, se ignoră adesea file reale de fapte petrecute și consemnate, sau se întâmplă ca părțile implicate în vreun comentariu sau chiar în vreo dispută să-și anuleze reciproc argumentațiile prin acuzație de partizanat. În felul acesta se atenuează disputa istorică dintre protestanți și catolici, spre exemplu. Și iată, dând dovadă de multă înțelepciune, înaltul scaun papal și-a cerut scuze pentru excesele petrecute de-a lungul istoriei, așa că orice încercare de a le reaminti ar putea fi considerată un act de reavoință sau de lipsă de înțelegere a imperativelor prezente. Totuși, nu trebuie să uităm că istoria aceasta are un scop: revenirea Domnului Hristos, și că în spatele istoriei este chiar Domnul Hristos. Bine, nici eu n-am de gând să mă afund în această istorie, pentru că această istorie trecută, pentru că sunt clare cuvintele Mântuitorului că ajunge zilei necazul ei. Dar nici nu-mi pot permite să ignor realitățile trecutului, pentru că s-a demonstrat deja că cine își uită trecutul riscă să le retrăiască. Trecutul nu trebuie neapărat evocat, dar în absența lui n-am mai ști care au fost cauzele marelor treziri spirituale, n-am mai ști de ce a fost nevoie de un Martin Luther sau de un Jean Calvin și de ce, odată cu marile descoperiri geografice, indezirabilii religioși, cei care și-au făcut un scop de viață din cercetarea scripturilor, au ales să se salveze de la eșafod, fugind pe noile continente. Importante mișcări de trezire cu nume rezonante și înnăbușite în sânge și foc s-ar afunda în uitare. Iubitorii de adevăr de azi n-au voie să-i uite pe înaintașii lor valdenzi, albigenzi, husiți, catari, pietiști, anabaptiști, moravi și atâția alții. Nici eu nu doresc o reevocare a istoriei, pentru că asta ar însemna să scormonești în răni încă insuficient cicatrizate. Dar nici nu invit pe cineva să uite trecutul cu desăvârșire, pentru că toată istoria creștinismului, cu creșterile și descreșterile ei, au pivotat în jurul Evangheliei lui Hristos, iar învățătorii falși, a căror activitate nocivă spirituală a fost semnalată pentru prima dată de Pavel în epistola către Galateni, au străbătut și ei veacurile odată cu istoria și au marcat-o. Numărul martirilor ortodoxi sau catolici sau protestanți, acelora care s-au luptat pentru adevăr, e cu mult mai mare decât îl cuprind sinaxarele și de fiecare dată au căzut victime intoleranței care s-a născut din disputa în jurul Evangheliei. Repet, dragi prieteni, epistola către Galateni este la fel de actuală ca la momentul în care a fost scrisă de Pavel. Când vorbim în emisiunea de astăzi despre singura Evanghelie, adevărata Evanghelie, gândiți-vă că noi suntem galatenii de azi și nouă ni se adresează apostolul Pavel, care, ca un profet din vechime, le vorbește contemporanilor săi, dar cuvintele lui au proiecție adânc în istoria viitoare. În ceea ce mă privește, dragul meu prieten, eu rămân în nota pe care o sugerează titlul emisiunii. Tu hotărăști! Iar acum, înainte de a deschide cu tot respectul Cartea Sfântă, vă invit să facem o primă pauză muzicală. Piesa care urmează este o rugăciune prin care vă propun, dragi prieteni, să ne înălțăm împreună cugetul și simțirea către Domnul din ceruri. Piesa aceasta se intitulează Iisus ne-a adunat.
Așa cum ne împărtășim de vie.
Și acum să deschidem Scriptura. Dumneavoastră veți deschide orice Biblie aveți în casă, eu voi rămâne consecvent și voi citi din Biblia interconfesională în franceza curentă, apărută la Paris în 1993, pentru că este tipărită după ce au căzut de acord cu textul ei toate confesiunile creștine, iar în ceea ce privește Vechiul Testament, îl acceptă și evreii. Până acum am abordat capitolul 1 din Epistola către Galateni. Astăzi vă invit să citim primele 10 versete din capitolul al doilea. Citez. 14 ani mai târziu m-am întors la Ierusalim împreună cu Barnaba și l-am luat cu mine și pe Tit. M-am suit pentru că Dumnezeu mi-a descoperit ce trebuia să fac. În cadrul unei întruniri pe care am avut-o cu conducătorii, le-am explicat Evanghelia pe care o predic neamurilor. Nu voiam ca munca mea trecută sau prezentă să fie o alergare în zadar. Ei bine, Tit, care mă însoțea și care este grec, n-a fost obligat să se circumcidă în ciuda fraților falși care s-au strecurat printre noi și voiau să-l circumcidă. Aceștia se furișaseră în grupul nostru ca spionii, ca să pândească libertatea pe care o avem în Iisus Hristos, cu gândul să ne dea robiei. Dar noi nu le-am cedat nicio clipă ca să păstrăm pentru voi adevărul Evangheliei. Dar cei care erau considerați conducători, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă, pentru că Dumnezeu nu judecă după aparențe, acești conducători, deci, nu mi-au impus indicații noi. Ba din contra, au văzut că Dumnezeu mi-a dat însărcinarea să vestesc Evanghelia neamurilor, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia ca să o vestească evreilor. Căci Dumnezeu a făcut din mine apostol pentru neamuri, tot așa cum făcuse din Petru apostol pentru evrei. Iacov, Petru și Ioan, care sunt considerați ca stâlpi, au recunoscut că Dumnezeu mi-a dat această însărcinare deosebită și ne-au strâns mâna lui Barnaba și mie ca semn că sunt de acord. Astfel am căzut de acord împreună ca, în ceea ce ne privește, să lucrăm printre neamuri, iar ei printre evrei. Ne-au cerut numai să ne aducem aminte de săracii din biserica din Ierusalim și chiar așa am și căutat să fac. Citat închis. Aflăm din acest lung pasaj pe care l-am citat din Epistola către evrei. Aflăm că învățătorii falși erau neobosiți în a-i călca pe urme lui Pavel, dar nu ca prin aceasta să calce de fapt pe urmele lui Hristos, cum avea să-și îndemne apostolul ucenicii mai târziu, ci ca să-i zădărnicească lucrarea. Îl urmăreau peste tot și imediat ce Pavel predica Evanghelia în vreo cetate, învățătorii falși erau imediat pe urmele lui ca să zdruncine credința noilor convertiți prin prezentarea unei evanghelii diferite de aceea predicată de apostol. Discreditarea autorității lui Pavel, negarea autorității lui și implicita mesajului predicat erau scopurile pentru care falși învățători nu-și găseau o clipă de odihnă. Nu Pavel îi interesa în primul rând, ci mesajul lui le displăcea acestora și ca să-l distrugă, apărau la mijlocul cel mai perfid, folosit de altfel în toate timpurile, discreditarea mesagerului. Dar acești învățători falși nu l-au urmărit pe Pavel numai în timpul lui. Ei îl urmăresc și astăzi, pentru că, iată, sunt unii care îi contestă autoritatea și lucrarea chiar în zilele noastre. Acum nu mai au nevoie să bată drumul cu piciorul ca atunci, fiindcă au la dispoziție cele mai moderne mijloace de comunicare, internetul, spre exemplu, care fac să dispară distanțele dintre oameni. Vorbeam adineauri despre internet. este o minune a mijloacelor moderne de legătură între oameni, este un mijloc excelent de informare. După ce ai luat contact cu internetul, îți devine indispensabil. Iată, pe internet am găsit un site în care își publică opiniile învățătorii falși de astăzi. Dar înainte să vă citesc opiniile lor nefondate, vă invit mai întâi, dragi prieteni, la un nou intermezzo muzical. Piesa care urmează se intitulează Îți predau întreaga viață. Acum, haideți să vedem ce putem afla de pe internet despre Apostolul Pavel și activitatea lui. Citez. Întemeitorul religiei creștine fără elemente mozaice, dar în evidentă discordanță cu ideile propagate de Iisus și de apostoli, a fost Apostolul Pavel, un evreu deosebit de cultivat, ager și abil. Pavel a întreprins 3 călătorii misionare peste hotare pentru convertirea populațiilor neevreiești la noua religie, din care a exclus toate elementele mozaice. Pavel n-a avut succes în timpul vieții în misiunea de convertire a populațiilor neevreiești. Diferențele ideologice dintre Pavel și cei 12 apostoli au degenerat rapid în divergențe grave ideologice care au durat până la sfârșitul vieții. Pavel a intrat în conflict deschis cu toți apostolii și cu grupele de evrei creștinizați din Palestina sau din alte regiuni riverane Mării Mediterane, fiind chiar acuzat de erezie. Am încheiat citatul. Precizez încă o dată, este de pe un site pe internet un articol care privește debutul creștinismului. Nimic mai răuvoitor, nimic mai nefondat. Textul citat este, dragi prieteni, un act de dezinformare, de un prost gust, cum rar poți întâlni. Puneți față în față textul pe care l-am citit în Epistola către Galateni și textul acesta de pe internet și veți constata ce mare discrepanță este între ele, chiar diferența dintre adevăr și fals. Iată că detractorii de atunci ai lui Pavel au astăzi urmași la fel de nocivi. Ca și cei de atunci, și aceștia de astăzi neagă faptul că Pavel a fost un apostol al lui Iisus Hristos, chemat la slujire în mod miraculos, într-un mod unic, și ignoră afirmația lui Pavel că Evanghelia predicată de el nu se deosebește de aceea celorlalți apostoli. Ba mai mult, că Evanghelia pe care o predică el nu se datorează instruirii din partea vreunui om, ci că a primit-o direct de la Iisus Hristos. Credeți că textul de pe internet vrea în primul rând să-l discrediteze pe Pavel? Ei bine, nu. El vrea să discrediteze chiar baza creștinismului, Evanghelia Harului lui Iisus Hristos. Dar nu poate face decât aruncând îndoiala peste Pavel, peste mesagerul ei, prezentându-l ca pe un impostor. Perfidă, luciferică metodă. În grădina Edenului, șarpele punea la îndoială cuvintele sfinte ale lui Dumnezeu și determina în felul acesta actul de neascultare al părinților primordiali, Adam și Eva. De atunci și până acum, aceeași metodă. Cine vrea să distrugă doctrina, lovește în mesagerul ei, în purtătorul ei, îi neagă autoritatea și îl discreditează. Una dintre căile prin care învățătorii falși contemporani cu Pavel încercau să-i submineze autoritatea era să-i impună opinia că Evanghelia predicată de el era diferită de aceea lui Petru și a celorlalți apostoli din Ierusalim. Ca urmare, se crea părerea că erau două Evanghelii, una a lui Pavel și alta a lui Petru, amândouă pretinzându-se de origine divină. Prin acest joc, atunci, ca și acum, învățătorii falși încercau să rupă unitatea apostolilor și să semene impresia că apostolii se contrazic unii pe alții. Dragi prieteni, aparent, demersurile falșilor învățători lasă impresia că urmăreau să stabilească un raport de subordonare între Petru și Pavel. În realitate însă, este evident că scopul este îndepărtarea credincioșilor de mântuitorul lor. Creându-se două grupări de partizani, unii ai lui Pavel și alții ai lui Petru, s-a instituit încă din primul secol lupta intestină între partide religioase, s-a creat premiza schismelor din istorie, apariția mulțimii de denominațiuni creștine divergente și mai ales s-a deturnat adevăratul rost al credinciosului, credința. De aceea îmi stăruie în minte întrebarea fără răspuns pe care ne-o adresează chiar Domnul Iisus de 2000 de ani încoace, de pe paginile Evangheliei după Luca. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Este un prilej de meditație, dragul meu prieten, dar tu hotărăști. Înainte de a merge mai departe în înțelegerea epistolei pauline către galatenii din vremea lui și către galatenii de azi, care putem fi chiar noi, vă invit, dragi prieteni, să mai ascultăm o scurtă piesă muzicală intitulată Tu ești Doamne.
Tu ești și stânga prin furtunile ce dau. Eu la tine caut tihna obosit atâta zbor. Tu, Iisus, ești apovie pentru toți cei osteniți. Tu i-aștepți cu bucurie ca să fii mântuiți. Valuri când m-amenință și lovesc necontenit, eu te prind mai cu credință. Tu ești stânca de granit. Tu nădejdea vieții mele, pâinea sufletului meu,
această primă parte a capitolului al doilea al epistolei, după ce arătase mai întâi că Evanghelia predicată de el vine de la Dumnezeu și nu de la oameni, Pavel ne arată că Evanghelia lui este exact aceeași cu cea predicată de ceilalți apostoli și nici de cum diferită. După 14 ani de predicare printre neamuri, Pavel se suie pentru a doua oară la Ierusalim, însoțit de evreul Barnaba și de grecul convertit și necircumcis, Tit. Acesta, din urmă, este rezultatul lucrării susținute cu succes între neamuri, pe care iudaizanții, infiltrați ca niște spioni în grupul celor care purtau discuțiile, căutau să o compromită. Cu ocazia vizitei la Ierusalim, Pavel își prezintă Evanghelia în fața Înaltului Consiliu al Apostolilor. Dar citind cu atenție textul, constatăm că nu acesta a fost în realitate scopul. Pavel ne spune în textul citat din Epistola către Galateni că Dumnezeu i-a descoperit ce trebuie să facă, ceea ce înseamnă că nu apostolii l-au chemat la ordine, ci primise o misiune din partea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, nu reiese că întrunirea apostolilor ar fi fost un consiliu oficial, un fel de sinod, ci a fost o întâlnire personală, particulară. Se prea poate ca descoperirea care i-a fost făcută lui Pavel să fi fost, de fapt, prorocia lui Agab despre foametea din zilele împăratului Claudiu și despre care ne raportează doctorul Luca în Faptele Apostolilor, din care citez: în vremea aceea, niște profeți s-au coborât de la Ierusalim la Antiohia. Unul dintre ei, numit Agab, s-a ridicat și, condus de Duhul Sfânt, a vestit că în curând va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, într-adevăr, în vremea când Claudiu era împărat. Ucenicii au decis ca fiecare dintre ei să dăruiască, după puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut, și au trimis aceste daruri prezbiterilor din Iudeea prin Barnaba și Saul. Citat închis. Cu prilejul întrunirii conducătorilor, al prezbiterilor, al apostolilor, chiar dacă aceasta nu are un statut oficial, are totuși loc o consultare. Asta demonstrează odată în plus disciplina din biserica primară. Cu acest prilej, Pavel a făcut o dare de seamă a activității lui misionare de 14 ani între neamuri. Procedând în felul acesta, oficializând-o printr-un fel prin prezentarea ei apostolilor, Pavel nu urmărea să-și întărească convingerile, ci să îndepărteze influența învățătorilor mincinoși. Așa că prezența lui Tit nu era întâmplătoare. Pavel prezenta adunării apostolilor atât Evanghelia neamurilor, cât și un convertit dintre neamuri. Era o demonstrație pentru iudaizanți. Momentul vizitei la Ierusalim, pe care Pavel ni-l prezintă în puține cuvinte, reprezintă de fapt un moment de importanță majoră în istoria bisericii. Infiltrarea iudaizanților ca spioni la discuțiile care au avut loc se va fi petrecut ca urmare a unor întrebări care se puneau. Care va fi reacția apostolilor la prezentarea raportului despre activitatea misionară a lui Pavel printre neamuri? Sau care va fi reacția față de însoțitorul necircumcis pe care Pavel și-l luase dintre neamuri? Sau va fi oare Tit primit ca un frate sau va fi privit ca un păgân necircumcis? Care vor fi indicațiile apostolilor privind Evanghelia predicată de Pavel? Pavel avea însă altă întrebare. Vor avea iudaizanții care se furișaseră ca spionii vreo influență încât libertatea în Iisus Hristos și biserica să fie condamnate la o robie care deja fusese țintuită de Mântuitorul pe cruce? Probabil că mai exista o categorie de creștini care își punea și ea întrebarea dacă iudaizanții au sau nu dreptate când afirmă că există disensiuni între apostoli. Și care a fost rezoluția Consiliului? Pavel ne spune că nu s-a adus nicio modificare a Evangheliei predicate de el și că Tit n-a fost nevoit să se circumcidă. Se demonstra în felul acesta că zvonul lansat de învățătorii falși, care exista neînțelegeri între apostoli, era lipsit de orice temei. Înainte de a detalia cele pe care ni le prezintă Pavel în acest sens, vă invit, dragi prieteni, să mai ascultăm o piesă muzicală care se intitulează Vorbește-mi tu, Iisuse. O piesă pe care știu că o îndrăgiți, o piesă pe care și eu o îndrăgesc foarte tare și pe care, iată, o difuzăm acum pentru că cel care ne vorbește chiar acum de pe paginile Scripturilor și ne edifică în adevăr este chiar Domnul Iisus Hristos. De aceea îl invocăm.
Vorbește-mi tu, Iisuse, vorbește-mi cu un blând glas, șoptește-mi în iubire, eu singur nu te las. O inimă-mi deschide, s-aud eu vocea ta, cu laude mă umple, bine mă bucura. Vorbește-mi șoapte blânde, șoptește-mi iubitor, mereu tu vei fi liber. șoptire, eu singur nu te las. Copilor tăi vorbește, condu-i pe Duhul Sfânt, le dă tu bucurie, ține-i trez pe pământ. Sacrare, să-ți dea toți viața lor, grăbește-a ta venire, căci te așteptăm cu dor. Vorbește-n șoapte blânde, șoptește-n iubitor, mereu tu vei fi să-ți împlinesc porunca și să te preamăresc. Vorbește-n șoapte blânde, șoptește-n iubitor, mereu tu vei fi lângă, mereu învingător. Vorbește-n zi șoptire, eu singur nu te las.
Ce ne spune Pavel despre însoțitorul său Tit? Citez. Ei bine, Tit, care mă însoțea și care este grec, n-a fost obligat să se circumcidă, în ciuda fraților falși care s-au strecurat printre noi și voiau să-l circumcidă. Aceștia se furișaseră în grupul nostru ca spionii ca să pândească libertatea pe care o avem în Iisus Hristos, cu gândul să ne dea robiei. Dar noi nu le-am cedat nicio clipă ca să păstrăm pentru voi adevărul Evangheliei. Citat închis. Poate că, din punctul de vedere al iudaizanților, introducerea unui convertit dintre neamuri în adunarea de la Ierusalim putea fi interpretată ca o provocare. Dar scopul lui Pavel nu era să provoace o schismă. Asta s-a petrecut în creștinism abia atunci când Evanghelia a fost pusă pe un loc secundar. Scopul lui era să stabilească adevărul Evangheliei și pentru dușmanii lui. Adevărul este acela că atât evreii cât și neamurile sunt în egală măsură chemați de Dumnezeu. Ei nu sunt creștini de mâna a doua. Acceptarea lor trebuia să se facă pe baza mărturiei credinței în Iisus Hristos, ceea ce nu permitea bisericii să-i discrimineze. Faptele Apostolilor ne prezintă foarte concret părerea anacronică a iudaizanților. Dacă nu sunteți circumciși după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți, spuneau ei. Pentru Pavel, cel care primise clar viziune chiar de la Domnul, lucrurile erau evident foarte clare. Aici nu era decât aparent vorba despre o dispută între evrei și neamuri, ci se punea o problemă de prim rang pentru adevărul Evangheliei. libertatea în Hristos sau robia. Despărțirea legii de harul lui Hristos însemna, de fapt, căderea de la statutul de om liber în Hristos în aceea de rob al cutumelor, al ritualurilor. Pavel înțelegea că ritualurile de la templu, care fuseseră instituite prin Moise, erau împlinite în jertfa lui Iisus Hristos pe cruce și deveniseră acum inutile. Legea ceremonială era desființată. A fi robul legii însemna să socotești zadarnică jertfa Domnului și să respingi planul de mântuire a omului pe care îl făcuse treimea divină din veșnicii și pe care numai orbii spirituali, ca învățătorii falși, spre exemplu, nu-l puteau vedea, așa cum de altfel nici Pavel nu-l văzuse și nu-l înțelesese până la minunea convertirii sale pe drumul Damascului. Drept mărturie a credinciosului creștin care nu mai avea nevoie de umbra lucrurilor, și anume legea lui Moise, Pavel îl adusese cu sine la Ierusalim pe Tit, care fusese un păgân necircumcis, dar era acum un creștin cu o inimă circumcisă în credința, în dragostea și în speranța în Iisus Hristos. Conciliul care avea să se întrunească mai târziu la Ierusalim, atunci când atacurile iudaizanților au devenit sufocante pentru tânăra biserică creștină, conciliul, spun, i-a dat dreptate deplină lui Pavel. Autoritatea reunită a apostolilor lui Hristos avea să-i confirme lui Pavel odată în plus autoritatea și solia sfântă. Dar până la conciliul de la Ierusalim avea să mai treacă timp. Acum, cu ocazia acestei vizite de la Ierusalim împreună cu Barnaba și cu Tit, era nevoie de fermitatea lui Pavel în fața iudaizanților infiltrați. Pavel a rezistat presiunii fraților mincinoși, așa că le putea scrie acum galatenilor ca pe o izbândă întru Hristos. Dar noi nu le-am cedat nicio clipă ca să păstrăm pentru voi adevărul Evangheliei. Dar mai ales putea să menționeze că Tit n-a fost obligat să se circumcidă. Pe de altă parte, sunt cei trei reprezentanți de seamă ai cetei apostolilor reuniți ca să-l întâmpine pe Pavel. Aceștia erau Iacov, fratele Domnului, Petru și Ioan. Pavel scoate în evidență importanța cu care fuseseră investiți și îi numește oameni de vază, conducători, îi privește ca stâlpi. Pavel recunoaște reputația. De altfel, într-un paragraf anterior, le recunoaște și întâietatea cronologică când spune despre ei că au fost apostoli înaintea lui. Aceștia i-au întins mâna, întinzându-i de fapt mâna dreaptă a bisericii, a cărei reprezentanți erau, și au recunoscut valoarea divină a Evangheliei lui Pavel și au confirmat misiunea de evangelizator al neamurilor. Faptul că totuși Pavel pune la un moment dat despre acești apostoli expresia că orice ar fi fost ei nu-i pasă, ar putea părea la o lectură pripită o formulare peiorativă. Dar adăugând ideea în scrisoare că Dumnezeu nu judecă după aparențe, ne confirmă că vorbele lui Pavel nu constituie o negare sau o lipsă de respect pentru autoritatea apostolică, ci doar faptul că el nu este copleșit de persoana lor pe care iudaizanții o hiperbolizau și i-o opuneau de o manieră atât de răuvoitoare. Care a fost rezultatul consultării? Apostolii care erau priviți ca stâlpi, care erau investiți cu autoritatea supravegherii acurateței Evangheliei predicate, au confirmat ca fiind dreaptă Evanghelia pe care Pavel o prezenta neamurilor și nu i-au adăugat nicio modificare. Nu mi-au impus indicații noi, avea să consemneze Pavel în epistola. Din punct de vedere contextual, ce indicații ar fi putut să-i adauge? Evident, circumcizia. Dar ea nu mai era necesară în forme exterioare, legaliste. Singura lege pe care o acceptă creștinismul este legea morală și neschimbătoare a decalogului pe care Iisus o adusese la esență, prezentând în ea dragostea lui Dumnezeu pentru om și dragostea omului pentru Dumnezeu. Este noul legământ prin sângele lui Iisus Hristos. Manifestarea acestei legi se face printr-un caracter schimbat, un caracter schimbat de om nou născut. Acela care îl iubește pe Dumnezeu din tot cugetul său și din toată inima sa și pe aproapele lui ca pe sine însuși. Se împlineau în legea dragostei lui Dumnezeu cuvintele rostite prin proroc: milă voiesc, nu jertfă. De aceea Iacov, Petru și Ioan le-au cerut lui Pavel și lui Barnaba să aibă grijă de săracii comunităților creștine din Iudeea. Pavel și Barnaba tocmai asta și făcuseră, veniseră cu ajutoare pentru săraci, iar mai apoi ne sunt cunoscute colectele pe care le-a făcut în Macedonia și în Ahaia. Prin aceste colecte s-au legat și mai strâns solidaritatea între iudei și neamuri. Astfel, afirmația lui Pavel că între iudeu și grec nu mai e nicio diferență, nu rămâne doar la nivelul declarațiilor dogmatice, ci prezintă și un adevăr despre faptele creștinești, despre dragostea pentru aproape, după exemplul lui Iisus. Ne oprim aici, dragi prieteni, spațiul alocat emisiunii Tu Hotărăști s-a epuizat. Mai am timp doar să vă mulțumesc pentru atenție și să vă dau întâlnire pe data viitoare ca să-l înțelegem și mai profund pe Pavel. Cu siguranță că toate aceste momente sunt prilejuri pentru cel puțin tot atâtea hotărâri pentru fiecare dintre noi. Dar, cum vă spuneam și la început, eu rămân în limita titlului emisiunii: Tu hotărăști, dragul meu prieten. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu René Stoica de la regia de emisie vă spunem la revedere, dar nu uitați, Dumnezeu cu noi până ne vedem.